agerkarien tartea.
Tireta, ja, astelenak bertze itxura bat hartu du, eh? Oian azurekin batera, saen albiste honekin, eta ze itxura hartuko duen, urrengo minututan agerkarien tartearekin.
Pastelaren ginda,
Pastelaren gindarekin, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer modu?
Ongi, eta zer modu zabiltza, zer modu janda, aste burua, eta zer modu zua astelena, Edurne?
Ba, primeran, aste buruan, primeran ibili naiz mendian, eta gaur, bueno, kostata eta aguje eta pixka batekin, baina, ongi.
Bai. Bueno, ondo torriak, ongi xa horretako aguzetak ondo torriak, ondo ibili izanaren seinale balin badira.
Bai, ala da, zanik gabe, bai.
Ondori horiek gustatzen zaizkigu. Tira, Edurne, basiko gara, astelenero moduan, Nafarrako hitza pixka bat xexatzen, edo idatzi duzuena pixka bat hobekixeago ezagutzen, eta noski azaletik hasiko gara. Aterpe bat Zama Arintzeko izenburupean Berriozarko udalak Nafarroako SOS Arrazakeria erakundeari utzi dion etxe bizitza bati tiraka hasi duzue azala, ezta Edurne?
Bai, hala da, arrazakeriari aurre egiteko etxe bat dela, erran dezagun. Kontua da, Berriozarko udalak bazuela etxe bizitza bat, eta bueno, garai batean herriko aurreskola izan zen, gero aur zahararrak hartzeko ere baliatu zuten, larri aldi egoeretarako etxe bizitza ere bai izan zen, eta bueno, azkenean Berriozarko udalak erabaki du SOS Arrazakeriaren esku uztea, etxe bizitza hori, SOS Arrazakeriak proiektu bat aurkeztu zion udalari hain zuzen, eta etxe horren asmoa da, ba, etxeko eta zaintzako langile, emakume langile eta migratuentzat, ba, etxe bat izatea. Hau da, egoera prekarioan dauden langileentzako aterpe moduko bat izan nahi du, ba, beren egoera hobetzeko aukera izan dezaten eta prekarietate hori gainditu ahal izateko, ezta? Printzipioz, 8 pertsonarentzako tokia duen etxe bada, baina noski asmoa da pertsona horiekin lan egitea, 6 hilabete eta urtebete bitarteko egonaldi batean, eta emakume horiek aurrera egitea eta horrela utxik gelditutako tokiak, ba, berriro bertze emakume batzuekin betetzea, ezta? Kontua da, bueno, badakigu, ezta, zaintzan eta etxeko lanetan aritzen diren langileak batez ere emakumeak dira eta batez ere emakume arrazializatuak. Etxeetan lan egiten dutenean, aunitzetan etxe hori, hau da lantokia da, ba, bizitzeko duten toki bakarra, eta horrek erran nahi du, ba, asteburuetan ezin dutela ere inora jo, ez daukate beren aisialdia, ba, nahi duten bezala pasatzeko aukerarik, ba, egoera gitz prekarioa dute, ezta? Eta, bueno, emakume horiei nolabaiteko, ba, konponbide bat edo helduleku bat eman nahi die SOS Arrazakeriak, ba, horretarako prestatu duen proiektuaren bidez. Momentu honetan, ba, etxea ja atondu egin du, Berriozarko udalak pres daukate, ba, langileak hartzen hasteko. Hilabete honen bukaeran eginen dute, ba, lehendabiziko 8 emakume horiek hautatzeko prozesua, eta SOS Arrazakeriako kideen asmoa da urte bukaerarako jada, ba, etxea beteta egotea eta programa, ba, martxan hastea. Hori da gure aste honetako gai nagusia, eta bueno, nik uste dut agiz gai interesantea dela, eta berriz ere, ba, hori xezta, zaintza jartzen du hortxe erdigunean, eta batez ere, ba, erran bezala emakume arrazializatu horien egoera, ba, agitz prekarioa delako, eta badelako, ba, garaia, ba, auzi horri ere, ba, eltzeko behar den bezala.
Ba, ea ala den, eta eltzen zaion, zuk diozun bezala, behar den bezala gainera. Tira, beste kontu batzuk ere, bai, aste honetako Nafarrako hitzan, Edurne esate baterako Nafarrako Hegamek antolatutako ziklo bati ere heldu diozu, eh? Askatzeko dauden korapiloak, zoka jite disidenteak.
Hori da, Iñaki Rubio Mendoza, gure kolaboratzaileak egin du erreportaje hori, eta bueno, ba, bere izenburuan ikustuta hitzongia saldu duela, ez? Ze badirela oraindik ere askatzeko dauden korapiloak, eta horiei ere, ba, heldu behar zaie, ezta? Eta horietako bat da, ba, deskolonizazioaren auzia. Xoka, jite disidenteak ziklo horretako lehendabiziko jardunaldian, ba, Maia Zufia eta Eki Petriati aritu ziren, eta hain zuzen ere, araka ditzagun gure bazterrak izenburuko saiakera izan zuten izpide, ezta? Hor jasotako kontuak azaldu zituzten eta aipatu zuten ere, ba horixe, ez? Batez ere deskolonizaziorako degoen behar hori. Haiek aipatzen zuten bezala, ba feminismoak Euskal Herrian jasotzen duen interpelazio antirrazista eta deskolonialaren aurrean, ba euskal feminista moduan egindako prozesua biltzen du liburu horrek, ezta? Eta horren berri eman zuten, ba labaretoan egindako saio horretan. Oraindik da badaude bertze bi saio ziklo horren barruan, bat izanen da asteazkenean, eta hortan Itxaro Borda eta Juanjo Lasagarre ariko dira, eta urrengo asteko asteartean izanen da azken saioa, Boio Bertxoak izenekoa izanen da azken hori, eta hori ere, ba hori xe, Laban izanen da arratsaldeko zazpietan. Banik uste dut, ziklonek ere ematen duela, ez da gogoetarako gaia, eta badela interesantea, planteatzen dituzten, auzi guzi horiei entzuteko.
Tiratan laba aipatu duzula, ekine.
Hori da, aprobetxatuko
dugu. Eta guk zirrikita guztiak aprobetxatzen ditugu. Hori da, ze ostegun honetan, ze brabidea ostegun honetan, bertatik egingo dugu, laban izango gara, eta labatik egingo dugu azararen 21-eko, ze brabidea, ez da, ekine?
Hori da, ezin duzu egaldu, ze berezia izanen da, eta ezagutuko ditugu labako txokoak, iruñako txokoak, gomidatu berezi pila bat izanen ditugu gurean, arratsaleko 4etatik 6etara, entzule, hortzegun honetan, bihar eta etzi ere arituko gara, baina hortzeguna, hola, markatu bertze kolore batez, ze berezia izanen da. Tira dut,
kolore gorriz.
Hori da, gorriz. Aintzinera segitzeko, Marisa, maestrek egindako kolaix tailerra Lizarran egin zuen ara aipatu duzue, eta Iruñean, Marisa Mantxolak eginen duen aukerrez panaiz?
Bai, ala da, eta Iruñeko hori azaroaren 23an izanen da, Marisa Mantxolak emanen du, zukerran bezala, kontua da, Iruñeko takto sutil kolaix taldeak antolatu duela, eta bueno, pixkat bi tailerra hauen aitzakia hartu dugu, talde horrek egiten duen lanaren berri emateko, ezta? Zehazki Raul Oloriz, talde horretako kidearekin mintzatu gara, aipatu digu horixe, baduela 3 urte inguru, sortu zutela taldea, bi astean behin elkartzen direla, Iruñeko Arrosadi auzoan eta elkarrekin aritzen direla, bakoitzak bere lanak egiten ditu, baino gero unitzetan elkartu eta kolaix kolektiboak egiten dituzte. Adibidez, duela aste batzuk iraian okerrez banaiz egindako Nafarroko komiki azokan ere jaso zuten gonbita eta hortxe aritu ziren komikiaren inguruko kolaix kolektibo bat egiten, ezta? Bueno, niri nahiko interesgarria iruditzen zait hau ere eta erran bezala tailer bat antolatu dute azaroan eren 23-ako, zehazki ikasturte bakoitzean bi tailer egiten dituzte, hau izanen da ikasturte hasierakoa, nola baiterran da, eta gero maiatzerako ere badute bertze bat prestatu aia da, Niña Pajaro Goitizena erabiltzen duen Maria Salan artistak emanen duena. Beraz, artea eta kolaxea maite duena, kortxe, takto sutil, elkartean, badu txoko bat, nahi izanez gero, ze taldekideak, horixe, kide berriak hartzeko irrikan eta pres dira.
Tira, eta, Nafarroako hitzan ohikoa den elkarrezketaren tarte horretan ere, aste honetan, elkarrezketa interesgarria duzu inondik inora ere, Ola Arafat, botikari eta ekintzaile palestinarra, elkarrezketatu duzue.
Hori da, Ane Etxandi lankideak egin dio elkarrizketa Ola Arafati, kontua da Nafarroa koloretan izeneko saria eman diotela eta horren aitzakian izan du aukera Ola Arafatekin mintzatzeko, bera 2002. Urtean etorri zen Gazatik Nafarroara. Eta geroztikan, hementxe bizi da, badu bere bizia egina, bere lana, baino noski, beti eta batez ere azken urte honetan, Palestinaren aldeko lan horretan egin ditu alegina hitz handiak, ezta? Eta hortxe aritu da. Hasieran Nafarroako Jala elkartean aritu zen, eta momentu honetan Salam Gaza izeneko erakundea ere sortu du, Gazako jendea eta bereziki Gazako aurrak, han dauden umezurtzak laguntzeko. Berak hori eskatzen du, ez dezagula ahaztu, eta ba, konturatu gaitezen han gertatzen ari den guztiaz, eta izen burura eraman du ere, han etxandik, ba, bere esaldi agitze esanguratsu bat, ezta, giza eskubideak ez dira eztabaidatzen, defendatu egiten dira, eta argi dago Gazan hori egiteko beharra handia badagoela, eta horren berri ba, jaso du, erran bezala han etxandi, gure lankideak, ba, azken ordiko elkarrizketa horretan.
Mm-hmm, ba, bertze behin ere, bertze aste batez Edurne, gai mamitxu pila bat, tira, astelena augetekin, baina ederki hasi duzula erranduzu Edurne, beraz ederki bukatu dezazula. Mila esker, guretzako tarte bat hartzegatik. Eta datorren astelena arte.
Ederki, ongizan.
Ongizan, aio.
Aio.